Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας. Είμαστε εδώ με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, την Μαρία Ρεμπούτσικα στην μουσική επιμέλεια, τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, τον Δημήτρο Κοντογιάννη.
Εμένα δηλαδή. Θα ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων γιατί η φωνή μου σήμερα είναι λίγο προβληματική, ας το πούμε έτσι.
Όχι, πιο ραδιοφωνική θα έλεγα.
Ευχαριστώ, Πέτρο. Σήμερα θα πάμε, Πέτρο, σε ένα εξωτικό μέρος.
Έτσι που όλοι το ξέρουν και οι νέοι ακόμα μέσα από τις ταινίες και λοιπά, στη Μαδαγασκάρη.
Θα πάμε Μαδαγασκάρη σήμερα. Θα μιλήσουμε με δύο ομογενείς από τη Μαδαγασκάρη. Θα αναφερθούμε σε αυτό τον τόπο, ο οποίος για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει έκταση λίγο μεγαλύτερη από αυτή της Γαλλίας. Είναι άλλωστε πρώην νησιωτική γαλλική αποικία. Η Μαδαγασκάρη βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Αττικής και αποτελεί ένα...
Της Αφρικής,
και αποτελεί ένα μοναδικό, θα λέγαμε, οικοσύστημα στον κόσμο.
Εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο που την είπες Αττική την Αφρική, γιατί οι Έλληνες έχουν πάει τόσο πολύ, είναι σαν να πηγαίναν στην Αίγινα, είναι, ας πούμε, σαν να πηγαίνουν στη Μαδαγασκάρη οι Έλληνες.
Ναι, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου μετά την Γρυλανδία, τη Νέα Γουινέα και τη Βόρνεο. Όπως είπαμε, βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά της Αφρικής και χωρίζεται από αυτή με το στενό της Μοζαμβίκης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακόμα και στη Μαδαγασκάρη κάποτε υπήρχαν 400-500 Έλληνες επάνω, οι οποίοι οι πρώτοι Έλληνες πήγαν στο τέλος του 19ου αιώνα, το 1890 περίπου, 1880-90, έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, και γύρω στο 1910, 1920, 1930 μέχρι και το 1960-70 ήταν περίπου 400-500 Έλληνες κάτω, επιχειρηματίες στην πλειοψηφία τους.
Μάλιστα, η Μαδαγασκάρη βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό. Αρκετοί το μάθανε από το γνωστό κινηματογραφικό έργο «Η Μαδαγασκάρη».
Μαδαγκάσκαρ 1, 2, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί δεν ενδιαφέρον, ότι όλη η νεολαία που τα έβλεπε αυτά τα κινούμενα σχέδια πιστεύουν ότι εκεί υπάρχουν λιοντάρια, ζεύρες, καμπυλοπαρδάλες, οπότε δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά.
Ναι.
Όμως το 80% των ζώων και των φυτών στη Μαδαγασκάρη είναι μοναδικά. Δεν υπάρχουν πουθενά σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχουν όλα αυτά που έδειχνε το έργο, βέβαια.
Ναι, είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα, όπως λέμε. Έχει αρκετές, νομίζω ότι οι λεούροι είναι αυτοί, οι οποίοι ένα είδος προπυθήκων.
Έχει πολλά είδη τέτοια.
Ναι, είναι πολλά είδη, αλλά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Και να πούμε επίσης ότι λόγω γεωγραφίας στην ουσία χωρίζεται και αυτή σε διαφορετικές περιοχές. Υπάρχει μια περιοχή που έχει κλίμα τροπικό, έτσι δεν είναι, Πέτρο?
Ναι, είναι πολύ μεγάλο νησί, έχει πολλά τροπικά είδη. Πλησιάζει προς τον... Είναι σχεδόν στο σημείο απέναντι τη Μοζαμβίκη. Πλησιάζει, είναι πάνω από το τροπικό του καρκίνου.
Η ανατολική πλευρά της Μαδαγασκάρης έχει μεγάλες παραλίες με άσπρη άμμο και μικρά νησιά που καλύπτονται από μπανανιές και φοινικές. Έχει το κεντρικό οροπέδιο που κάποτε ήταν καλυμμένο με δάση, αλλά σήμερα είναι σχετικά γυμνό εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους, και πιο νότια είναι που η χλωρίδα και η πανίδα είναι πολύ πλούσιες.
Και η πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, το Αντανανάριβο. Έχει πολύ ωραίο όνομα, έτσι, ποιητικό.
Λίγο δύσκολο να το προφέρω εγώ.
Αντανανάριβο. Πάμε όμως στον πρώτο μας καλεσμένος.
Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας.
σάρακα δε φάσικια, τη σάνη τα μπατλα δε βατού.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και όπως είπαμε θέμα μας σήμερα είναι η Μαδαγασκάρη και Πέτρο σήμερα θα πάμε να μιλήσουμε
με τον Παναγιώτη τον Νταλούμη, τον πιο έτσι διάσημο Έλληνα επιχειρηματία της Μαδαγασκάρης. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν ο πατέρας όλων των Ελλήνων σήμερα στη Μαδαγασκάρη.
Μάλιστα. Κύριε Νταλούμη, καλησπέρα, μας ακούτε. Σας βρίσκουμε στην Αθήνα, να το πούμε αυτό. Είμαστε τυχεροί. Δεν είστε στη Μαδαγασκάρη.
Καλησπέρα σας. Βρίσκουμε στο χωριό στην Αρκαδία.
Μάλιστα.
Στο είναι, χωριό το γονιό σας.
Λέγεται Ελληνικό.
Είναι η καταγωγή των, είναι το χωριό από το οποίο κατάγονται οι γονείς σας, αν καταλαβαίνω σωστά.
Και εγώ γεννήθηκα εδώ.
Α, γεννηθήκατε κι εσείς. Πόσο χρόνο πήγατε στη Μαδαγασκάρη, κύριε Νταλούμη?
15 ετών.
Το 1958.
58.
Έχετε μόνο δηλαδή 60 χρόνια. Ούτε καν 100.
60. Να. 60 χρόνια Μαδαγασκάρη.
Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς είναι η κατάσταση στη Μαδαγασκάρη, πώς είναι η ζωή εκεί πέρα γενικότερα για τους ντόπιους και ειδικότερα για τους Έλληνες.
Λοιπόν, η Μαδαγασκάρη, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο νησί περίπου 4 φορές της Ελλάδος. Είναι πλούσιο μέρος, έχει 25 εκατομμύρια άτομα. Μπορούμε να πούμε υπάρχει και φτώχεια και πλουσιότητα. Από πολιτικό σημείο βγήκε ο πρόεδρος προ ένα μήνα, ένας νέος πρόεδρος δυναμικός, και ελπίζουμε ότι η Μαδαγασκάρη από εδώ και πέρα θα πάρει θα προχωρήσει πολύ καλά στα οικονομικά και στην παραγωγή.
Οι Έλληνες με τι ασχολούνται περισσότερο, έτσι που τους γνωρίζετε εσείς?
Δυστυχώς η ελληνική παροικία Έως το 70 είμαστε περίπου 500 άτομα, τώρα έχουμε μείνει καμιά εικοσαριά.
Μόνο.
Σχεδόν συνεργαζόμαστε όλοι παρέα.
Είστε μια μικρή όλοι είναι στο εμπόριο, επαγγελματίες.
Ναι, και είναι, οι μισοί εργάζονται μαζί μου.
Α, τους έχετε υπό την...
από διάφορες επιχειρήσεις που έχουμε, ναι.
Μάλιστα. Εσείς, οι επιχειρήσεις σας, με τι περισσότερο ασχολούνται, ποια είναι η δραστηριότητά τους, εννοώ.
Εμείς έχουμε αλικές. Παράγουμε αλάτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκτός από αυτό έχουμε εργοστάσιο καφεκοπτίων και μπαχαρικών.
Μάλιστα.
Παραδοσιακά ήταν πολλές οι φυτείες, γιατί και ο,
ναι,
και ο δικός μου ο παππούς ήταν σε Μαδαγασκάρη 25 χρόνια και ήταν σε φυτείες. Εργαζόταν σε φυτείες στη Μαδαγασκάρη. Ακόμα υπάρχουν αυτές οι φυτείες, προφανώς, έτσι, θα έχουν μεγαλώσει.
Ναι, υπάρχουν και ζητούν άτομα να μεγαλώσουν, διότι όπως λέμε τα χωράφια υπάρχουν. Αλλά λόγω διάφορες πολιτικές καταστάσεις που περάσαμε, είχαν κάπως παραιτηθεί. Τώρα ο καινούριος πρόεδρος θα τα βάλει όλα αυτά μπροστά για να ξαναγίνει η Μαδαγασκάρη όπως ήταν πριν το 1975, που έκανε παραγωγή τα πάντα και εξαγωγές.
Δηλαδή θα είναι ευπρόσδεκτοι κάποιοι Έλληνες που πιθανόν να σκέφτονται να πάνε λίγο πιο εξωτικά. Θα μπορούσαν οι Έλληνες να έρθουν στη Μαδαγασκάρη και να βρουν μια επαγγελματική διέξοδο.
Φυσικά μπορούν να βρουν, αλλά μην νομίζουμε ότι σε 5 χρόνια θα γίνουμε πλούσιοι και θα φύγουμε. Η Μαδαγασκάρη δυστυχώς χρειάζεται άτομα που να μείνουν στην Αφρική, στη Μαδαγασκάρη, να εργαστούν. Αν είναι σε αγροτικές δουλειές, χρειάζονται χρόνια.
Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε εδώ πέρα, η Μαδαγασκάρη, η οικονομία της Μαδαγασκάρης είναι προσανατολισμένη περισσότερο στη γεωργική παραγωγή, στην αλιεία και στην κτηνοτροφία.
Μάλιστα.
Και η βιομηχανία της είναι ελαφρά βιομηχανία, η οποία περισσότερο ασχολείται με την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων.
Μάλιστα. Έχει όμως και μεγάλη βιομηχανία στο ρούχο.
Η οποία τι ακριβώς κάνει.
Εισαγάγουν τις πρώτες ύλες, το ύφασμα κλπ. Και εξαγάγουν τα πάντα. Εργάζονται περίπου 150.000 άτομα σε εργοστάσια που κατασκευάζουν παντελόνια, πουκάμισα, τα πάντα.
Αυτά τα ιδιοκτήτες είναι κυρίως Γάλλοι.
Οι ιδιοκτήτες είναι διάφοροι, είναι Γάλλοι, είναι από το Μαυρίκιο, είναι Κινέζοι, διάφοροι.
Αλήθεια, οι Κινέζοι έχουν τελευταία, η παρουσία τους αυξάνεται συνεχώς στην Μαδαγασκάρη.
Ναι, διότι επενδύουν όχι ως ιδιώτες και ως ιδιώτες, αλλά και το κράτος, η Κίνα, χρηματοδοτεί δρόμους και διάφορα.
Μάλιστα, είναι στο λεγόμενο πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα που έχει η Κίνα να χρηματοδοτεί υποδομές σε άλλες χώρες και να αναπτύσσει στενότερες σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών και της Κίνας, φαίνεται.
Ναι, όπως το έχει κάνει και στην Αφρική.
Να, μάλιστα, ακριβώς. Για δώστε μας λίγο μία εικόνα για τον πληθυσμό της Μαδαγασκάρης. Είπατε προηγουμένως ότι είναι 25 εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, οι ηθαγενείς είναι μεγάλη πλειοψηφία εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι από άλλες χώρες, από άλλες εθνικότητες. Ναι,
ναι, ναι. Να πούμε, οι πιο πολλοί είναι Ινδοπακιστανοί, περίπου καμία 20.000, από τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενεά. Επίσης, άλλοι τόσοι είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι καμιά 15.000 ήρθαν από 3-5 γενές και εδώ και 20 ετία έχουν έρθει περίπου άλλοι τόσοι από την Κίνα. Πέραν αυτού, Ευρωπαίοι θα είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι περίπου στους... Δεν θα είμαστε 5.000, όλοι οι Ευρωπαίοι.
Από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα, οι πιο πολλοί είναι οι Γάλλοι, λόγω ότι η Μαδαγασκάρη ήταν πρώην γαλλική απικία. Ας πούμε ότι όλοι οι ξένοι, ας είμαστε 50.000.
50.000. Εσείς πήγατε στη Μαδαγασκάρη το 1958, δηλαδή 2 χρόνια πριν την ανεξαρτησία της. Εσείς προλάβατε και λίγο τους Γάλλους.
Ακριβώς, ναι.
Πώς είναι η κατάσταση, πώς ήταν εσείς, μια και έχετε ζήσει όλη αυτή την περίοδο, θέλετε λίγο να μας περιγράψετε πώς έχει η ζωή, πώς έχουν πάει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Υπήρξαν κάποιες καλές περιόδοι από ό,τι καταλαβαίνω και κάποιες άλλες οι οποίες δεν ήταν τόσο καλές.
Ναι, μετά από την ανεξαρτησία του 60 έως το 72 η Μαδαγασκάρη ήταν πάρα πολύ καλά, διότι η Γαλλία έμεινε ο σύμβολος μέσα και μάλιστα έγιναν πάρα πολλά έργα. Η Γαλλία δώρησε μετά την ανεξαρτησία πολλά κτίρια, πανεπιστήμια, υπουργεία, κτίρια κλπ. Και δρόμους. Αλλά μετά από το 72 έγινε μια επανάσταση σοσιαλοκομμουνιστική. Οπότε από το 75 έως το 90 γίνανε εθνικοποιήσεις τα πάντα και έγινε μεγάλη καταστροφή οικονομική. Μετά από το 90 ξανάρχισε να ανοίγει η χώρα, έγιναν άλλες εκλογές, πήρανε άλλη τα ηνία, ελευθερώθηκε κάπως το πνεύμα και το πολιτικό να πούμε θέμα και άρχισε να ελευθερώνεται και το νόμισμα κάτω και οι δουλειές. Έως τα σήμερα, από το 95 να πούμε έως τα σήμερα, είχαμε διάφορα πολιτικά προβλήματα, αλλά δεν χτυπούσε κατευθείαν την οικονομία, όπως χτυπήθηκε η οικονομία από το 75 έως το 90.
Και τώρα
γι' αυτό λέω, από προένα μήνα που βγήκε ο νέος αυτός ο πρόεδρος, που έχει διάθεση να ανοίξει ακόμη πιο πολύ η χώρα για επενδυτές και διάφορα παγκόσμια ταμεία, ελπίζουμε ότι θα πάμε πολύ πιο καλά.
Από μεταρρυθμίσεις χρειάζονται πολλές στη Μαδαγασκάρη, στην οικονομία της να γίνουν για να μπορέσουν να προσελκυστούν επενδύσεις.
Είναι όλα να γίνουν. Όλα θα γίνουν. Η Μαδαγασκάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν πούμε παράδειγμα χάρη την Ελλάδα, η Ελλάδα ας πούμε έχει τα πάντα, η Μαδαγασκάρη πρέπει να κάνει τα πάντα. Από δρόμους, από κτίρια, από να πούμε ηλεκτρισμό, τα πάντα.
Έχει πλούτο, αλλά πάσχει από υποδομές.
Από ναι. Σε όλους τους τομείς.
Έχουμε διαβάσει εδώ πέρα, κύριε Ταλούμη. Ταλούμης, σωστά. Έχουμε διαβάσει εδώ πέρα όσον αφορά ότι η φτώχεια των κατοίκων, λέει, του νησιού και οι πολιτικές αναταραχές έχουν οδηγήσει στην αποψήλωση των δασών, γιατί ο κόσμος κόβει τα δέντρα και τα πουλάει και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, δυστυχώς τα δάση της Μαδαγασκάρης καταστρέφονται κατά πολύ ανά το χρόνο, όπως είπατε, διότι ο λαός, λόγω ότι είναι μεγάλο το νησί, δεν υπάρχουν δρόμοι και λοιπά, και το κάθε χωριό να πούμε ζει μόνο το αυτόνομο, οπότε δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει γκάζ. Υποχρεωτικά η μόνη λύση είναι το ξύλο. Το πρόβλημα είναι κόβουν, αλλά δεν φυτεύουν όπως πρέπει. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει με τον καινούριο πρόεδρο να φυτεύουν τα πάντα.
Μάλιστα, ελπίζετε τουλάχιστον. Και η λαθροθυρία ζώων που διαβάζουμε εδώ πέρα ισχύει?
Τι είπατε?
Λαθροθυρία ζώων.
Δηλαδή παίρνουν άγρια ζώα και τα πουλάνε στην Ευρώπη ενώ απαγορεύεται? Υπάρχει τέτοιο εμπόριο?
Όχι. Εντάξει, αυτό πιο πολύ γίνεται πιο πολύ προς τη Γίνα, που μαζεύουν οι χελώνες της Μαδαγασκάρης, παραδείγματος χάρη, που είναι σπάνιες. Πιάνουν ή στα Τελωνία ή στα πλοία 2-3 χιλιάδες κομμάτια χελώνες και τις εξαγάγουν. Αλλά τους πιάνουν, έχει μπει ένας νόμος τώρα, ότι αν πιάσουν έναν που κάνει παράνομα τέτοιες εξαγωγές, θα τιμωρείται αυστηρά.
Πάντως από βανίλια Μαδαγασκάρης, γιατί θυμάμαι συνεχώς η γυναίκα μου όλο βανίλια Μαδαγασκάρης μου λέει. Γιατί είναι τόσο περίφημη η βανίλια Μαδαγασκάρης?
Διότι είναι πολύ καλή ποιότητα. Η Μαδαγασκάρη παράγει περίπου τους 1.500 τόνους.
Α, μόνο 1.500 τόνους είναι όλη η παραγωγή, ναι, της βανίλιας.
Ναι, εμείς είμαστε μέσα στην παραγωγή και στην εξαγωγή βανίλιας. Είναι η προετοιμασία που παίζει μεγάλο ρόλο και γι' αυτό η Μαδαγασκάρη είναι και η μόνη χώρα που κάνει αυτή την ποσότητα.
Α, είναι
οι
και
άλλες χώρες κάνουν μερικούς ούτε δεκάδες τόνους.
Και η ποιότητα άριστη.
Και η ποιότητα είναι άριστη.
Και καφέ, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω, κύριε Ταλούμη, έτσι, εξάγει και καφέ η Μαδαγασκάρη.
Καφέ, δυστυχώς, όπως σας είπα, οι φυτείες έχουν καταστρεφεί μετά από το 1975 και έχουν κάπως παρατηθεί. Τώρα ξαναρχίζει να ξαναπαραγωγεί και να εξαγάγει η Μαδαγασκάρη. Δυστυχώς, όλες αυτές οι φοιτείες είχαν εγκαταληφθεί λόγω ότι είχαν εθνικοποιηθεί.
Μάλιστα. Σε είχε πάρει το κράτος δηλαδή και δεν από τους ιδιώτες.
Μάλιστα. Επίσης η Μαδαγασκάρα έχει και το καλύτερο πιπέρι του κόσμου. Γαρίφαλο επίσης.
Ναι, ναι. Αυτό διαβάζουμε εδώ, γαρίφαλο επίσης, κακάο και ρύζι.
Κακάο. Επίσης είμαστε στις φοιτείες του κακάο που έχει αναγνωριστεί. Η ποιότητα της Μαδαγασκάρης είναι από τις πρώτες του κόσμου.
Δηλαδή η ποιότητα όλων αυτών των μπαχαρικών της Μαδαγασκάρη είναι άριστη. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι καλύτερη
είναι
ποιότητα.
Άριστη. Είναι άριστη, ναι.
Και μπανάνες βλέπω εδώ και φιστίκια, λέει, και φασόλια.
Σωστά, όλα αυτά υπάρχουν και ζητούν μόνο να αυξηθούν οι παραγωγές. Τα χωράφια υπάρχουν τα ίδια όπως προ 50 χρόνια.
Το μόνο άσχημο που μας είπατε είναι ότι είναι πάρα πολύ λίγοι Έλληνες πλέον. Σηκωθήκαν και φύγανε.
Δυστυχώς. Όταν οι Έλληνες φύγανε μετά από την Επανάσταση του 1972, δεν φύγανε μόνο οι Έλληνες, όλοι οι ξένοι φύγανε.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, κύριε Ταλούμη, ότι αυτό θα αλλάξει και ότι θα έχετε δυνατότητα να έχετε αρκετούς από τους συμπατριώτες μας εκεί, τουλάχιστον.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έτσι δυναμικές επιχειρήσεις και κρατάτε αρκετούς Έλληνες κοντά σας.
Ευχαριστούμε πάντως και σας καλούμε να έρθετε να γνωρίσετε από κοντά τη Μαδαγασκάρη.
Για τον Πέτρο, ξέρετε, επειδή ο παππούς του ήταν εκεί 25 χρόνια, είναι πολύ γνώριμο.
Εγώ δεν το γνώρισα τον παππού μου, αλλά μου λέει η μάνα μου ιστορίες από τη Μαδαγασκάρη που τις έλεγε ο πατέρας της. Και έτσι, για σκεφτείτε το 1890 να φύγει από την Κεφαλονιά και να πάει στην Αίγυπτο και μετά στη Μαδαγασκάρη.
Μάλιστα. Είχε και άλλους, είχε πολλούς Κεφαλονιές
ναι, που έχουν όλοι. Αλλά όλοι, λέει, πολλοί γυρίσανε. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μπάρμπα, ο οποίος είναι στα αυτά τα ιστορικά, είναι πολύ καλός και, μου εξηγούσε ότι πάρα πολλοί φύγαν το 1915 με 20, όπου έφυγε ο παππούς.
Κύριε Ταλούμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε στο μέλλον.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
και καλή... να δείτε τη Μαδαγασκάρη.
Και καλή επιστροφή στη Μαδαγασκάρη.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ταλούμης, είναι Έλληνας επιχειρηματίας στη Μαδαγασκάρη. Θα πάμε τώρα πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Love to Zakatan Italy, Zazen Tiahot.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε μαζί μας, Πέτρο,
το Θωμά Μπάρμπα, έναν Έλληνα από τη Μαδαγασκάρη, ο οποίος είναι τρίτη γενιά Έλληνας της Μαδαγασκάρης και ουσιαστικά είναι ο Νέστορας, η ιστορία της Μαδαγασκάρης. Έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρώσει την ιστορία των Ελλήνων από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Καλά τα λέω, κύριε Μπάρμπα.
Καλησπέρα, ναι, κύριε Μπάρμπα.
Βεβαίως, αλλά η οικογένειά μου είναι από τη μητέρα μου, η οικογένεια Μελή, που είναι τρίτη γενιά, από τη μάνα μου, όχι από τον πατέρα μου.
Ναι,
δεν έχει σημασία.
Από τη μεριά της μάνας, το ίδιο πράγμα είναι.
Ναι, εντάξει, είναι γνωστό το όνομα Μελή στη Μαδαγασκάρη, γι' αυτό το λέω. Ναι.
Για πέστε μας λίγα λόγια για την ιστορία των Ελλήνων στη Μαδαγασκάρη, κύριε.
Λοιπόν, όπως ξέρουμε, μου φαίνεται ότι ο κ. Σταλούμη σας είπε ότι για το νησί που είναι μεγάλο. Αυτό το νησί, αν αρχίσουμε λίγο, είναι ένα νησί που είχε πολλές ροές ανθρώπων που προερχόντουσαν βασικά από την Ινδονησία, αρχιπέλαγος, μετά από Αφρικανούς, στα παράλια, Άραβες, πειρατές και στο τέλος Ευρωπαίους. Η σταδιακή ανάμιξη όλων αυτών των ανθρώπων έκανε ένα νησί ομογενής, με κοινή γλώσσα, αστρονεσιάτικη ομάδα γλωσσών και έχουν κοινά έθιμα. Η μετανάστευση των Ελλήνων στη Μαδαγασκάρη είναι δύσκολο να πούμε τι γινότανε πριν από την απεικιοκρατία.
Δηλαδή πριν από ποια χρονιά, 1940...
Ναι, έγινε απικία το 1895.
1895,
ναι. Με την αποβίβαση βέβαια του στρατού του Γαλλικού ως σώμα στρατευτικό, εγκατασταθήκαν και ήρθαν μαζί Έλληνες εμπόροι. Αυτοί ήρθαν από την Αίγυπτο, από το Σουντάν και από την Ανατολική Ακτή. Πριν από αυτούς είναι δύσκολο να ξέρουμε ονόματα Ελλήνων. Το μόνο όνομα που έχουμε είναι που γράφεται στην ιστορία είναι
για τον Γιώργο Λάβρο. Για τον Γιώργο Λάβρο, ναι, θα πείτε,
ναι,
τώρα.
Ναι. Ναι, είναι γραμμένος ο Γιώργος Λάβρος, που τον ονομάζανε Νικόλ ή Νικολός, που η ιστορία έγραψε το όνομά του. Και το έχει γράψει ένας Γάλλος, ο Λεκεβέλ Λακόμπ, μέσα σε ένα βιβλίο, «Voyage à Madagascar», το 1823. Και βρίσκεται αυτό στο Παρίσι. Αυτός ο Νικόλ ήταν κριτικός στην καταγωγή του, ζούσε ίσως στην Αίγυπτο σαν στρατιωτικός και ήρθε και στη Μαδαγασκάρη, όχι στη Μαδαγασκάρη, δηλαδή αποβιβάστηκε στη Μαδαγασκάρη, ίσως τυχαία, με άλλους 12 κριτικούς. Και αυτό το αναφέρουν και οι απόγονείς του.
Μάλιστα.
Του Λάμπρου Γιώργου, του Νικόλ. Το 1804 αυτό έγινε. Και μέσα στην ιστορία της Μαδαγασκάρης είχε μια θέση ιδιαίτερη. Διότι ήταν στρατιωτικός και βοήθησε στις μάχες τον βασιλιά της Τανανταρίβης, τον Γαντάμ τον πρώτο, να ενοποιήσει τη Μαδαγασκάρη. Να την κάνει από πολλά κρατήδια ένα κράτο κάτω από την υπηγωή του.
Μάλιστα.
Και όπως έγινε η Μαδαγασκάρη.
Ήταν ένας Μέγας Αλέξανδρος τοπικός της Μαδαγασκάρης.
Τοπικός. Ήτανε βασικά στρατιωτικός. Αυτός λοιπόν με τους κριτικούς έγινε, του δώσανε τον τίτλο του μεγάλο δικαστή της Μαδαγασκάρης, από της Ανατολικής της Μαδαγασκάρης, που ήταν αυτός που ήταν ο δικαστής για όλους τους ξένους και ό,τι υπήρχε μεταξύ κράτος Μαδαγασκάρης και Ευρωπαίους. Ήταν πολύ ισχυρός, είχε προνόμια τεράστια, είχε ανέβει σε μεγάλο βαθμό στην αριστοκρατία της Μαδαγασκάρης, στο 13ο δεν θυμάμαι, και έφτιαξε αυτός μετά το πρώτο εργοστάσιο ζαχάρου στη Μαδαγασκάρη, με συνεργασία με το παλάτι. Μαζί του βέβαια ήντουσαν και οι άλλοι κριτικοί. Η πολιτική του ήταν φιλογαλλική και όχι φιλοαγγλέζικη.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό είχε πάντα σχέσεις με τους Γάλλους, που ακόμα δεν ήτανε αποικία, αλλά υπήρχαν Γάλλοι που τη θέλανε αποικία. Και οι Αγγλέζοι το ίδιο θέλανε να την έχουν. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο εργοστάσιο του που έκανε. Και μετά έκανε ένα δεύτερο που το ονόμασε Γάλλο Μαλαγκάσικο, με τη βασίλισσα, τη γυναίκα του Γαντάμ Προμιέ που πέθανε, τη Γαναβάλ πρώτη. Είχε ανέβει σαν Αντρίανα, που είναι τίτλος βασιλικός της Μαδαγασκάρης. Ο Νικολός, ο Γιώργος, ο Λάμπρος, είχε άμεσα σχέση με τη βασιλεία. Οι άλλοι κριτικοί είχαν παντρευτεί και αυτοί από το παλάτι γυναίκες. Ο ένας, ο Αλέξανδρος, ο Τιουρές, όταν πέθανε ο Νικολός, εξακολούθησε και έφτιαξε άλλα δύο εργοστάσια ζαχάρων και ρούμι στη Μαδαγασκάρη. Όταν πέθανε λοιπόν ο Νικολός, λόγω ότι δεν ήξερε καλά γαλλικά, όπως είχαν του φτιάξανε ένα τάφο, όπως φτιάνανε στους αριστοκράτες, ένα σπίτι, μέσα στο οποίο του βάνανε ένα λεξικό γαλλικό και μαλαγκάσικο. Γιατί ήξερε μαλαγκάσικα, δεν ήξερε γαλλικά.
Μπας και μάθει στην άλλη ζωή λίγα γαλλικά, να τα βελτιώσει.
Ναι. Ο Αλέξανδρος Τιουρέτ ήταν ο πρώτος εκεί που είχε τα εργοστάσια του, που είχε φτιάξει και είχε φέρει τα καρότσια με τα βόδια. Δεν υπήρχαν καρότσια πριν στη Μαδαγκασκάρη. Δεν το ξέραν οι μαλαγκάσιδες. Και τα πρώτα καρότσια, αυτά με τα ξύλινες ρόδες, τα είχε φέρει ο Νικολός. Στο παλάτι βέβαια υπήρχε και ένας χορός που λεγόταν Νικολό. Θα ήταν, νομίζω, κανένας διμπέγγι που δεν ξέρω τι.
Άρα...
που το χορεύανε οι ντόπιοι στο παλάτι.
Άρα μεταφέραμε και τους ελληνικούς χορούς.
Βεβαίως.
Δηλαδή οι τοπικοί χοροί έχουν και ελληνική.
Δεν έχουν ελληνική. Υπήρχε ένας τέτοιος χορός που λέγεται, που το χορεύανε στο παλάτι, που το λέγανε Νικολό.
Καλό αυτό.
Ναι. Αυτοί οι Έλληνες μείνανε στη Μαδαγασκάρη. Ο Τιουρές πέθανε και αυτό στη Μαδαγασκάρη. Έκανε 2-3 εργοστάσια και ένα στη Ρεουνιό. Ξαναγύρισε στη Μαδαγασκάρη και ήταν από τους πρώτους που φτιάξανε εργοστάσια στη Μαδαγασκάρη.
Και μετά, κύριε Μπάρμπα, ήρθαν το μεγάλο κύμα
μετά,
της Ελλάδας.
Όταν μιλάμε για μεταναστευτικό ρεύμα, ήρθε με την εγκατάσταση και αποβίβαση εστραφτικό σώμα της Γαλλίας, που σταδιακά από προτεκτοράτο έγινε αποικία. Εκεί λοιπόν...
Ποια εποχή μιλάμε τώρα, κύριε Μπάρμπα?
1895-1896. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε τους Έλληνες που είναι εγκαταστημένοι στη Μαδαγασκάρη.
Είναι από την Πελοπόννησο, από τα Ιόνια νησιά,
έχουμε
Κρήτη.
Το 1 τρίτο από την Πελοπόννησο, το 1 τρίτο από την Κρήτη και Κεφαλονιά και Ήπειρο και ορισμένους από την, από τα Δωδεκάνησα. Γιατί το λέω από τα Δωδεκάνησα και λιγότερο από την Πελοπόννησο στην αρχή? Γιατί ο ελληνισμός που ήρθε στη Μαδαγασκάρη...
Ήρθε από την Αίγυπτο.
Ήρθε από την Αίγυπτο. Ναι, υπήρχε ελληνισμός από τον Ναπολέον στην Αίγυπτο με τον Μοαμέντ Αλί Πασά που φώναξε Έλληνες για να κάνουν εξυγχρονισμό την Αιγύπτου, και όπου πήγαινανε τα στρατεύματα να κατακτήσουν άλλες χώρες, όπως ο Μοαμέντ Αλί Πασά στο Σουντάν, έπαιρνε μαζί τους εμπόρους Έλληνες. Γιατί? Για να τροφοδοτήσουν το στρατό του, για να βοηθήσουν σε ό,τι ανάγκες είχαν. Έτσι οι Έλληνες της Αιγύπτου βρεθήκανε στο Σουντάν, που τους διώξανε και ξαναήρθανε με τους Αγγλέζους πάλι, και από το Σουντάν απλωθήκανε στη Μαύρη Αφρική, όπου πηγαίνανε τα στρατεύματα της αποικίας. Δηλαδή ακολουθούσαν τη σημαία των αποικιοκράτων. Στη Μαδαγασκάρη το ίδιο, εφτάσανε μαζί με τα στρατεύματα τα γαλλικά. Είχαν επαφές οι Έλληνες αυτοί με χοντρέμπορους της Αιγύπτου, οι οποίοι τους τροφοδοτούσαν με φαγωσίμα, με ό,τι είχε ανάγκη ο στρατός ο γαλλικός.
Και αντίστροφα παίρνανε την παραγωγή της Μαδαγασκάρης.
Αυτό ήταν στην αρχή. Μετά εγκατασταθήκανε στη Μαδαγασκάρη, στην πόλη Μαζούγκα, που είναι απέναντι από τη Μοζαμπίκη. Από εκεί βγήκε ο γαλλικός στρατός. Και όλη αυτή η ανατολική, η δυτική μεριά της Μαδαγασκάρης, μείνανε πάρα πολλοί Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες λοιπόν, πως είχαν φτάσει πρώτοι, μπήκανε μέσα στα χωριά που δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να ζήσουν εύκολα και κάνανε πολλές δουλειές συγχώνως. Ανοίξανε μακάλικα που φέρνανε τα εμπορεύματα από την Αίγυπτο, μαζεύανε συγχώνως τα τοπικά προϊόντα που τα στέλνανε στην Ευρώπη, και πριν από αυτό στέλνανε τα βόδια, τα κρέατα, ζωντανά βόδια στην Ευρώπη μέσω Μοζαμπίκη. Άγαγε οι Έλληνες αυτοί ήταν ο κρίκος που είχε ανάγκη η αποικιοκρατική
δύναμη.
Κράτος.
Ήταν ο ενδιάμεσος δηλαδή μεταξύ των αποικιοκρατών και του ντόπιου πληθυσμού.
Να εισαγάγουν εμπορεύματα έτοιμα από την Ευρώπη, να τα προωθήσουν στους μαύρους, που οι Έλληνες ξέγανε τι θέλαν οι μαύροι, γιατί ζούσαν κοντά τους, ξέγανε τι ανάγκες είχαν και τους παίρνανε και τους αγοράζανε τα προϊόντα σε μεγάλη ποσότητα και πολύ φτηνά και τα στέλνανε στην Ευρώπη.
Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν και πιο αγαπητοί οι Έλληνες σε σχέση
με τους Γι' αυτό ήντουσαν πολύ αγαπητοί, γιατί ζούσαν με τους μαύρους. Και ήταν για την αποικία ο κρίκος μεταξύ των Ευρωπαίων και των ντόπιων.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ
αυτό για, για ποια περίοδο τώρα συνέβαινε αυτό το
αυτό
πράγμα?
Αυτό από το 1896 μέχρι το 1910.
Μάλιστα.
Γιατί είναι πολύ μεγάλη η Μαδαγασκάρη και υπήρχαν πολλά μέρη που δεν είχαν ακόμα πάει οι Ευρωπαίοι. Λόγω ότι δεν είχε δρόμους, λόγω ότι δεν είχε τίποτα, υπήρχαν μέρη που ήταν ακόμα ξεχασμένα. Εκεί πηγαίναν οι Έλληνες, ανοίγανε καταστήματα και ήταν και φέρνανε δηλαδή φέρνανε συγγενείς τους, βασικά ήταν une immigration που λένε familial, οικογενειακή, και ανοίγανε μαγαζιά στους συγγενείς τους πιο μέσα στο εσωτερικό της Μαδαγασκάρης και λέγανε όλο το εμπόριο.
Και τι γλώσσα μιλάγανε, κύριε, πώς συνεννοούσαν με τους ντόπιους?
Μαλαγκάσικα. Οι Έλληνες μιλάγανε όλοι μαλαγκάσικα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το καλό με τους Έλληνες, ότι ναι, όπου πήγαν στην Αφρική μάθαν την τοπική γλώσσα.
Αποκλειστικά μαλαγκάσικα. Και που, να σας πω, και πολύ πιο λίγα γαλλικά οι πρώτοι. Μόνο που αυτό το μαλαγκάσικα μιλάγανε. Αυτό βόλεψε τους Γάλλους, γιατί ναι μεν κάνανε αυτό το εμπόριο, ναι μεν δεν υπήρχαν και δρόμοι. Και οι Έλληνες κάνανε συγχρόνως μεταφορές, λίγο πιο μετά, με καρότσια, με βόδια, που βόλευε να πάνε τα προϊόντα στο εσωτερικό της Μαδαγκασκάρης. Μετά φτιάξανε και μικρά ξενοδοχεία για να μπορούν να κοιμάται οι εμπόροι που πηγαίνανε σε διάφορα Άλιστα. μέρη της Μαδαγκασκάρης.
Σαν το χάνι που λέμε της γραφιάς.
Ναι. Και μετά είχαν συγχρόνως, είχαν πολλούς τεχνίτες που είχαν έρθει από την Αίγυπτο επίσης, τεχνίτες που φτιάνανε ξυλουργοί, χτίστες, όλοι, αλλά είχαν και...
Μιλάμε για Έλληνες τεχνίτες.
Έλληνες, ναι. Έλληνες, αυτοί όλοι οι τεχνίτες που ήρθαν, είχαν έρθει στην Αίγυπτο, γιατί είχαν δουλέψει στο κανάλ του Σουέζ που ανοίχτηκε.
Στη διόρυγα του Σουέζ, ναι.
Ναι, και μετά στο Ασουάν στην Αιθιοπία. Mm-hmm. Αυτοί όλοι κατεβήκανε μετά στα παράλια, στην Αιθιοπία κάνανε μεγάλα έργα. Φτιάξανε το σιδηρόδρομο με γαλλικές εταιρείες, ναι, μεταξύ Τζιμπούτι, ναι, και Αιθιοπία, και ήδη κατεβήκανε στη Μαδαγκασκάρη και φτιάξανε με τους Γάλλους το σιδηρικό δραχμό, τα Ναναρίβη, τα Ματάβα, που είναι στην ανατολική μεριά το μεγάλο λιμάνι. Και πεθάνανε και πολλοί Έλληνες. Ορισμένοι από αυτοί μείνανε στη Μαδαγκασκάρη. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι Μαλαγκάσιδες δεν ξέρανε το ψωμί. Και δεν ξέρανε να φάνε ψωμί. Οι Έλληνες όπου ανοίγανε ένα μπακάλικο φτιάνανε και ένα φούρνο. Και μάθανε οι Μαλαγκάσιδες το ψωμί από τους Έλληνες.
Να που χρησιμεύουν και οι πυρώτες λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μεγάλο κομμάτι υπηρωτών. Από την Κεφαλονιά που ήταν έμποροι. Από τη Σάμο που ήταν τεχνίτες οι περισσότεροι. Και οι Κρητικοί. Αυτοί ήταν οι πρώτοι Έλληνες και ένα κομμάτι της Πελοποννήσου. Το κέντρο της Πελοπόννησης που ήταν πολύ πιο φτωχό. Αυτό ήταν η ιστορία της Μαδαγκασκάρης. Άγαγε, η ιστορία της Μαδαγκασκάρης συνδέεται, σαν όλη την Αφρική, με την αποικιοκρατία. Ήταν μπροστά από τη σημαία των αποικιοκρατών και όταν έφευγε η σημαία, φεύγανε και εμπόροι. Έτσι τελείωσε η ιστορία και της Μαδαγκασκάρης. Με την ανεξαρτησία φύγανε και οι Έλληνες.
Δηλαδή από το 60 υπάρχει μια αιμορραγία Ελλήνων από τη Μαδαγκασκάρη.
Βεβαίως.
Γιατί μας έλεγε, ο κύριος Ταλούμης μας έλεγε ότι ως το 1972...
περίπου πήγανε... δεκαετίες είναι αυτές. Σηκωνόταν και φεύγανε οι Έλληνες. Είναι δεκαετίες.
Εσείς είσαστε κάτω την δεκαετία εκείνη.
Ναι, εγώ ήμουν κάτω. Γιατί φεύγανε? Γιατί είχαν λεφτά, είχαν μεγαλώσει σε ηλικία, τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο, ήταν δύσκολος με τις ανεξαρτησίες ο συναγωνισμός στο εμπόριο, πολύ δύσκολος. Υπήρχαν οι Ινδοί που κάνανε μεγάλο συναγωνισμό και δεν είχαν πια όφελος να δουλέψουν στη Μαδαγκασκάρη.
Πολύ ωραία το είπατε. Ήταν αφενός ο ανταγωνισμός των Ινδών και κυρίως των Ινδών, αλλά επειδή έπρεπε να πάνε και τα παιδιά σε σχολεία δεν είχε η Μαδαγκασκάρη αντίστοιχα με τις Ευρώπες και έπρεπε να φύγουν.
Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κοινότητες εκεί που όπως
είμαστε
αλλού.
Είμαστε λίγοι. Η Μαδαγκασκάρη, να ξέρετε, είμαστε το maximum 300, 400, 500 Έλληνες. Με τους μιγάδες, πες όλους μαζί, το maximum να φτάναμε 600. Τότε η δεύτερη γενιά που είχε παιδιά, που θέλανε βαφτίσια, που θέλανε να τακτοποιήσουν τους γάμους τους, σκεφτήκανε να δημιουργήσουν οπωσδήποτε κοινότητες.
Εκκλησία.
Ναι, εκκλησία και κοινότητα και σχολείο. Ήταν το πρώτο πράγμα που θέλανε και αυτό συνέβη σε όλη την Αφρική στη δεκαετία του 30. Να δημιουργήσουν κοινότητες μετά από την πρώτη γενιά. Και όπως δημιουργήσανε, δημιουργήσανε δύο κοινότητες στη Μαδαγασκάρη. Όπως σας είπα, στη Μαζούγκα υπήρχε αυτός όλος ο ελληνισμός που είναι στη δυτικό μέρος της Μαδαγασκάρης. Και υπήρχε ο ελληνισμός που ήταν στην πρωτεύουσα, στην Ταναναρίβη. Φτιάξανε δύο κοινότητες. Μία στη Μαζούγκα, μία στην Ταναναρίβη. Δύο προξενία επίτιμα. Ένα στη Μαζούγκα, ένα στην Ταναναρίβη.
Αυτό έχει και σχέση λίγο με το ότι κάθε Έλληνας θέλει να έχει από ένα δικό του.
Όχι, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις.
Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Άρα
είναι πιο μεγάλη από τη Γαλλία η Μαδαγασκάρη.
Ήταν αντικειμενικοί οι λόγοι.
Λοιπόν. Βεβαίως. Και είχαν μια συνεργασία πολύ καλή και πλήρης και πολλές φορές μαζί κάνανε και τη Πάσχα και τις τελετές που χρειαζόντουσαν. Η Ταναναρίβη κοινότητα είναι πιο μεγάλη. Χτίσανε μια εκκλησία σε ένα οικόπεδο και ένα μεγάλο κτίριο που υπήρχε το σχολείο, υπήρχε μεγάλη αίθουσα δεξίωσης, υπήρχε το διαμέρισμα του ιερέα και το ορφανοτροφείο. Αυτό το κτίριο χτίστηκε με δωρεά του Αναστάση Μελή και την Νικολαίδη.
Της δικής σας οικογένειας.
Ναι, ο Αναστάση Μελή, ο παππούς μου, και που έδωσε πάρα πολλά χρήματα για να χτιστεί αυτό το οίκημα, το μεγάλο.
Παραμένει, υπάρχει το οίκημα.
Βεβαίως. Και γι' αυτό είναι μεγάλος ευεργέτης της Μαδαγασκάρης. Ο παππούς μου, ο Αναστάσης Μελής. Αυτό το οίκημα βοήθησε πάρα πολύ σήμερα. Δηλαδή σήμερα, όταν έφυγε ο ελληνισμός, που ευτυχώς ήταν ο κύριος Παλούμης Παναγιώτης, που ήταν επιχειρηματίας στη Μαδαγασκάρη, και βοήθησε να εγκατασταθεί πάλι η Ορθοδοξία στη Μαδαγασκάρη, γιατί ήταν όλα κλειστά. Οι εκκλησίες, τα κτίρια πιένανε, μπορούσανε να οργανώσει να έρθει η Ιεραποστολή. Και όπως ήρθε η Ιεραποστολή, βρήκε τα κτίρια και το πρώτο έδαφος να
καθιδρυθεί εκεί πέρα.
Να καθιδρυθεί από τα κτίρια αυτά.
Δηλαδή ουσιαστικά ο Παναγιώτης
Σταλιώμης έσωσε τον ελληνισμό. Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος ευεργέτης. Ο παππούς μου ο πρώτος
και ο Παναγιώτης Σταλιώμης ο δεύτερος.
Μετά η μεγάλη καταστροφή επί 15 χρόνια, τίποτα. Και μετά ο Παναγιώτης Σταλιώμης ο δεύτερος μεγάλος ευεργέτης του ελληνισμού στη Μαδαγασκάρη μέσω της Ορθοδοξίας που δεν υπάρχει άλλη λύση για να μπορεί να διατηρηθεί μια γέφυρα με την Ελλάδα. Και σήμερα είναι αρχιεπισκοπή η Μαδαγασκάρη, είναι ανεξάρτητη και έχει μεγάλη ροή από Ορθοδόξων και ορφανοτροφία κτλ.
Ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
Ανήκει στο Πατριαρχείο. Αυτή που έκανε πολύ καλή δουλειά τότε, στην αρχή της Απειροκρατίας, ανήκαμε στη Μητρόπολη του Γιαννουπόλεως, που είναι της Νότιο Αφρικής. Η Μητρόπολη Γιαννουπόλεως ήταν μια Μητρόπολη που προσπαθούσε να κρατήσει τον ελληνισμό ζωντανό και να μην χαθεί, αμοιωθεί. Γι' αυτό το λόγο έστελνε παπάδες στην Μαδαγασκάρη, μέσα στα χωριά, να κάνουν βαφτίσια και ό,τι χρειαζόταν ο ελληνισμός. Η Νότιο Αφρική ήταν ένα μεγάλο κομμάτι για τη διασπορά της Μαδαγασκάρης.
Σήμερα τι γίνεται, κύριε Μπάρμπα, πώς είναι η κατάσταση σήμερα?
Εγώ θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα.
Ναι,
ότι η Μαδαγασκάρη, οι Έλληνες, ένα πράγμα που θα τελειώσω, οι Έλληνες στη Μαδαγασκάρη ήρθαν λίγοι, αλλά ήταν η πιο μεγάλη ξένη κοινότητα που υφίστανται στη Μαδαγασκάρη.
Η πιο μεγάλη, όχι από τους Γάλλους.
Εκτός τους Γάλλους και τους Ρενιονέι, δηλαδή τους Κρεόλους.
Τους Κρεόλους ήταν αμέσως οι μεγαλύτεροι από όλους.
Ήταν οι μεγαλύτεροι. Με τόσο λίγο πληθυσμό ήταν οι μεγαλύτεροι. Και γι' αυτό πάντα αναφέρονται οι Γάλλοι για τον Ελληνισμό στη Μαδαγασκάρη.
Συγγνώμη, Εβραίοι δεν υπήρχαν στη
Μαδαγασκάρη. Όχι, δεν υπήρχαν.
Καθόλου,
Καθόλου. Ήταν η πιο μεγάλη κοινότητα. Αυτό που θέλω να πω, λόγω ότι από την αρχή οι Έλληνες στη Μαδαγασκάρη εκρατήσανε την ταυτότητά τους συνεχώς. Δηλαδή, στις εθνικές γιορτές, χωρίς να έχουν κοινότητα, με ελληνικές σημαίες, Πάσχα, μαζευόντουσαν, γιορτάζανε το Πάσχα, χωρίς να έχουν ιερέα. Λαμβάνανε, ακούγανε ραδιόφωνο, εφημερίδες, οι εφημερίδες της Νότιο Αφρικής, που ήταν η Νέα Ελλάς,
ελληνικές, ναι.
Αφρικανής, ο Κρίκος, ο Κήρυξ του Παρισίου, τα λαμβάνανε, γράφανε σε αυτές τις εφημερίδες τι γινόταν στην παροικία τους και μαθαίνανε τι γινόταν σε άλλες παροικίες. Δηλαδή υπήρχε ένα δικτύο που είχε δημιουργηθεί πολύ πριν από την ίδρυση των κοινοτήτων. Το δεύτερο μεγάλο πράγμα ήταν ότι κάθε φορά που η μητέρα, πατρίδα, η Ελλάδα ήταν σε πόλεμο ή του ζητούσε βοήθεια, ήταν παρόν. Πηγαίνανε, πήγανε εθελοντές σε όλους τους πολέμους του 12.
Του 40.
Του 40, αλλά βασικά του 12 που ήταν οι μεγάλοι. Βαλκανικοί πολέμοι. Και είχαν συνεχώς επαφή με την Ελλάδα.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό που μας λέτε.
Και όπως πήγε ο αδερφός του παππού μου, που είμαι με άλλους Έλληνες, έκανε με τα πόδια όλη τη Μαδαγασκάρη από την Ταναρίδη στη Μαζούγα να πάρει το πλοίο και τα έχει γράψει αυτά. Είναι γραμμένα, έχει κρατήσει με ορολόγιο. Τι τράβηξε μέσα στις ζούγκλες για να φτάσει στη Μαζούγα να πάει να πολεμήσει στη Θεσσαλονίκη τους Βαλκανικούς πολέμους. Και ξαναγυρίζανε και είχαν χάσει τη δουλειά τους, ξαναρχίζανε από την αρχή πάλι, αλλά είχαν από το πάθος της Ελλάδος και του πατριωτισμού. Λοιπόν, είχαν γενικά σχέση με την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που η Ελλάδα είχε ανάγκη στέλνανε λεφτά.
Εγώ θα έλεγα να μείνουμε σε αυτό, κύριε Μπάρμπα. Με αυτό είναι καταπληκτικό αυτό που μας είπατε και δείχνει τη δύναμη του ελληνισμού και πόσο ο ελληνισμός ενώνεται όταν, κυρίως όταν είναι μακριά από την Ελλάδα. Μόλις πλησιάζει η Ελλάδα χωρίζεται, αλλά μόλις απομακρύνεται ξαναενώνεται.
Σωστά. Το τέταρτο πράγμα είναι ότι κάνανε έρανο και οι κοινότητες και οι παροικίες κάθε φορά που η Ελλάδα είχε ανάγκη λεφτά. Προπαντός, στο τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο στείλανε πολλά λεφτά και στο Κάιρο και στην Ελλάδα στην απελευθέρωση με τη δυστυχία και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών με εράνους και στους σεισμούς που γινόταν στην Ελλάδα σαν την Κεφαλονιά.
Ναι,
στείλανε από τη Μαδαγασκάρη. Οπότε η παροικία με τα δεδομένα αυτά φτιάχτηκε σαν κοινότητα μετά. Δηλαδή οργανωμένη πια, όχι πια σαν παροικία.
Από το έργο έφτιαξε την κοινότητα και όχι κοινότητα έφτιαξε έργο.
Βεβαίως, από το δικτύο που είχε. Μάλιστα. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η κοινότητα της Μαδαγασκάρης είναι διασπορά. Κανονική έννοια της διασποράς που έχει αυτά τα δεδομένα που σας είπα. Μάλιστα. Όλα. Και ονομάζεται διασπορά.
Μάλιστα. Κύριε Μπάρμπα, θα θέλαμε να σας έχουμε και άλλο να μας μιλήσετε για την ιστορία των Ελλήνων στην Μαδαγασκάρη. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας βοηθάει, πλησιάζει η εκπομπή προς το τέλος.
Πάρα πολύ ωραία.
Εγώ νομίζω ότι λίγο πολύ σας έδωσα μια εικόνα.
Πολύ ωραία, ναι. Ευχαριστούμε
και σας
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρμπα.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε.
Ένα άλλο πράγμα θέλω να σας πω, ότι υπάρχει και στην Ελλάδα ένα σύνδεσμος που έχουμε κάνει, ελληνομαλαγκάσικο, είναι ο δεύτερος που βρίσκεται στην Αθήνα για τους φίλους της Μαδαγασκάρης. Ελληνική Ένωση Φίλων της Μαδαγασκάρης, που θα μπορούμε και να βρεθούμε και να είναι πιο ευχάριστα επίσης η συνάντηση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρμπα. Ήταν μαζί μας ο κύριος.
Συγγνώμη για τα ελληνικά.
Πολύ καλά ήταν τα ελληνικά.
Άριστα, άριστα.
Κύριε Μπάρμπα, ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θωμάς Μπάρμπας, Έλληνας τρίτης γενιάς από τη Μαδαγασκάρη. Μας μίλησε για την ιστορία των Ελλήνων στο μεγάλο αυτό νησί. Αλλά εμείς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής.
Και από... να πούμε μια καλησπέρα έτσι σε Ευρώπη και Αφρική. Μια καληνύχτα στην Ασία και να πούμε και καλημέρα στους Έλληνες της Αμερικής.
Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στη μουσική επιμέλεια, από τον
Πέτρο Δίπλα
και από τον Δημήτρη Κοντογιάννη, να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.